Dëgjuesin e ruar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosovës i duhet një leadership i dur për dialogun me Serbinë, thot James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës. Infermierja Marigona Haziri tregon detajet të punës së saj gjatë pandemisë. Në 40 shtete amerikane shënuar rritje numrit të infektuarve me koronavirus. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të premte një gjykat turke hapi gjyqin nda 20 zyrtarve saudita akuzuar për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi, një kritik i shquar i udhëheqjes saudite. A i shkruante për gazetën amerikane Washington Post. Në shkrimet e ti, Khashoggi ishte shumë kritik nda i sundimtarit de facto të Arabi Saudite, princit kurorës Mohammed bin Salman. Khashoggi u vra në konsulatën saudite në Stambol në muajin tetor të vitit 2018. Zyrtarët saudit kishin thënë se vdekja e tij ishte rezultati një operacioni mashtrues dhe nuk ishte urdhëruar nga shteti. Në akt akuzën e prokurorëve të Stambollit janë të përfshirë edhe nënkryetari i inteligjencës së përgjithshme të Arabisë Saudite, Ahmed Al-Asiri, dhe ish këshilltari i gjykatës mbretërore Saud Al-Katani për nxitjen e vrasjes me paramendim me qëllim monstruaz. Të 20 të pandehurit pritet të gjykohen në mungesë. Kryeministri francez Edouard Philippe ka dhënë dorëheqjen përpara se të ndodhë një organizimi i qeverisë nga presidenti Emmanuel Macron. Pallati i Elizeut tha përmes një deklarate se kryeministri Philippe do të vazhdojë të ushtrojë funksionin derisa të emërohet një kabinet i ri qeveritar. Macron do të emërojë një kryeministër të ri brenda disa orësh, thuhet në deklaratë. Nuk është ende qartë nëse kryeministri Philippe do t'i besohet sërish formimi i qeverisë së re. Masa e Macronit për të freskuar qeverinë e tij vjen pasi partia e tij shënoi humbje në zgjedhjet lokale. Vëzhguesit thonë se do të ishte një bigjos politik për Macronin nëse e zëvendëson Philippe, i cili është më i popularizuar në publik se vetë presidenti. Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara tha të njëjtën se ishte i shqetësuar për ushtrimet ushtarake kineze rreth një arkipelagu të diskutueshëm në detin jugor kinez, duke vënë në dukje se manovrat do të destabilizojnë më tej rajonin. Departamenti i Mbrojtjes është i shqetësuar për vendimin e Kinës për zhvilluar ushtrime ushtarake rreth ishujve Paracel, tha Pentagoni në një deklaratë. Aktivitetet destabilizojnë më tej situatën në zonën e pretenduar nga Kina, Vietnami dhe Tajvani, thuhet në deklaratë. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut shpreh ushqetësim për dispozitat e paqarta dhe tepër gjëra në ligjin e sigurisë kombëtare për Hong Kongun, të cilat mund të çojnë në interpretime arbitrare dhe ndjekje penale të aktivistëve, duke shkelur lirinë e tubimit dhe të shprehurit. Ne jemi të alarmuar se arrestimet e fundit janë bërë në bazë të këtij ligji, tha zëdhënësi për drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, Rupert Colville. Me ligjin për sigurinë kombëtare, Pekinit mund t'i lejojë agjencitë e tij të sigurisë të veprojnë edhe në Hong Kong, si dhe të ndalojnë ndarjen dhe ndërhyrjen e huaj. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar ashpër ligjin. Dëgjoj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, një erësh njohës si qështive politike në Balkanin përëndimorë, thot se Kosovës nuk i duhet formimi këshillit e ekspertve për dialog, por një leadership i dur që do të mund të merrte vendime përfundimtare. Formimi këshillave të tilla sipas tij mund të ndërlikojë situatën. Qeveria e Kosovës të mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Zyrtarët e qeverisë thonë se pjesë e tij do të jenë ekspertë dhe përfaqësues të subjekteve politike që kanë qenë të përfshirë në negociatat e mëhershme me Serbinë. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Formimi i këshillit të ekspertëve për dialogun me Serbinë nga ana e qeverisë së Kosovës vetëm mund të vështirësojë arritjen e një marrëveshje përfundimtare, ka thënë për Radion Evropa e Lirë James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, një erësh njohës i çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor. Ai thot se në këto rrethana Kosovës i duhet një lider që mund të marrë vendime përfundimtare.
Ju
duhet një lider që ka një ekip të mirë rreth vetes, këshilltar të mirë politik, ligjor dhe ekonomik. Kur formoni këshillat të tilla, shumë shpesh e ndërlikoni situatën. E kam parë edhe më parë në Çipro dhe Kosovë. Ata përgatisin shumë dokumente që janë plotësisht jo realiste. Ju kurrë nuk do të arrini një marrëveshje nëse këshillat e tillë vendosin për politikat. Në thelb juve ju duan njerëz që marrin vendime përfundimtare. Nuk po flas për lider autoritar, por lider për një proces paqeje që mund të marrë vendime për cilat e di se nuk janë të lehta dhe as të thjeshta, por që e di se në fund do të mund t'ia paraqisë ato qytetarëve. Qeveria e Kosovës të mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për të themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Pas këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Abdullah Oti pritet të emërojë edhe një koordinator për dialogun i cili pritet të udhëheqë këtë këshill. Siç është thënë, ky organ do të funksionojë në kuadër të zyrës së kryeministrit dhe detyra anëtarëve të këshillit do të jetë përpilimi analizave specifike dhe këshillimi i kryeministrit dhe qeverisë për çështjen e dialogut me Serbinë. Jeta Krasniqi, analiste në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se formimi i këtij këshilli do duhej të bëhej shumë kohë më parë në mënyrë që të kishte një vazhdimësi të përgatitjeve për temat që pritet të diskutohen në kuadër të këtij procesi. Megjithatë, ajo thotë se tash është e nevojshme të ketë një qartësim për procesin e dialogut dhe një mobilizim edhe më të madh për ndërtuar një strategji të mirëfillt.
Ka shumë fusha ku mund të ofrohet ekspertiza, që në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, por dhe tema specifike, prandaj duhet shihet që sa më shumë të ketë një mbështetje dhe një angazhim të ekspertëve të fushës në këtë proces.
Këshilltari politik i kryeministrit Javid Beqiri i tha Radios Evropa e Lirë se në përbërje të tij do të jenë personalitete nga fusha akademike, shoqëria civile si dhe përfaqësues të jetës politike që kanë qenë të përfshirë në negociata që nga koha e bisedimeve në Rambujet dhe në ato të Vienës.
Kur është fjalë për çështje të rëndësishme për vendin gjithmonë, Kosova ka treguar që ka kulturë të lartë demokratike dhe përpara interesave të politike ditës gjithmonë. Subjektet politike, përfaqësuesit e jetës institucionale, shkencore, kanë arritur të gjejnë konsensus për interesat madhore të vendit dhe të flasin me njëzë.
Por ky konsensus i partive politike tash për tash mungon. Zyrtarja vetëvendosjes Arbriena Gavci ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë me një korrikse për të pasur një unitet të fuqishëm dhe që gjërat e ecin përsëmbari duhet të ketë një proces të ri zgjedhor në Kosovë. Ndërka Qafni Bytyqi, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa Lirë më 14 qëshorë se ky subjekt politik konsideron që tema dialogut është shumë e rëndësishme për vendin, ndërko që qasja aktuale kryeministri Toti ndaj kësaj teme si pas ti është jo serioze. Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e infermierjes 28 vjeçare Marigona Azirit, e cila punon në klinikën infektive dhe kujdeset për